Tak a jako druhý text bych měl velmi silné slovo z Apokalypsy, z 3. kapitoly 14 až 22. Andělu církve v Laodikeji napiš. Toto praví amen, ten pravý a věrný svědek, prvopočátek božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený a nebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a polítování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen, a neukazovala se hanba tvé nahoty, a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu. Jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církevním obcím. Tak. Jsme v Laodikeji. Vlažná křesťanská obec, jak jsme mohli slyšet před chvílí, která byla v jeho západní části Malé Asie, čili dnešního Turecka. Tam bylo několik obcí, některé byly hodně živé, některé byly vlažné a některé dost skomírající. Laodikejská obec byla vlažná, jak jsme slyšeli právě před chvílí. Ani studená, ani horká. A připomínala ty lázeňské prameny, které tekly právě tímto malým městem. Takže to slovo, nejsi studený ani horký, jsi vlažný, těm laodikejským musel připomínat ty prameny, tu říčku, kterou velmi dobře znali. Oni jsou taky takový vlažní. A to říká ten, který zná každého člena laodikejské obce a zná i každého z nás. Ten Kristus kříšený, který tady promlouvá, se na začátku zjevení představuje jako ten, který má oči plamené. Má plameny v očích, zkuste si ho představit. Plameny v očích. Ježíšův pohled je totiž zanícený. Není chladný, není to pohled soudce nebo policisty, nezávislého pozorovatele, pána, který je nad námi a jen tak pozoruje ty naše životy a plahočení. Jeho pohled je zanícený s ohněm. Takhle se dívá na každého z nás. To ohnivý pohled. Občas říkám tak trošku s nadsázkou, že se Ježíš nedívá tak jako Severané, Švédové nebo Finové, ale spíš jako Italové z jihu nebo ze Sicílie. Prostě s plamenem v srdci a v očích. Takhle si dívá na každého z nás. A já osobně mám velice rád tuto představu, to, co čteme v té první kapitole Apokalypsy. Jeho plamený pohled vidí úplně všechno. To, co prožíváme, vidí nás skrz na skrz. Ještě lépe než rentgen. Opět, já toto neříkám proto, abychom měli před Kristem strach. On ví o mě úplně všechno. I to, co já o sobě nevím. A zná všechny moje motivace. Skryté, které si třeba já všelijak nalakuju na růžovo. Ale on ví, proč dělám ty svoje povinnosti doma, že třeba to dělám prostě ze setrvačnosti, bez lásky a vůbec to moje chození do kostela, modlitby. Ví všechno, ví, proč dělám to a ono. Před tímto Kristem nechci být. Chci utéct, podobně jako Adam. Mám před ním strach. Ale víme, že ten Adamův útěch nebyl k ničemu, stejně tak i náš. A vůbec, Kristus ví úplně všechno o nás, i to, co my o sobě nevíme, a i ty různé špatnosti, které zatím o sobě nevíme, a i ty překroucené a falešné motivace, ale zároveň má ke každému z nás daleko větší milosrdenství než my vůči sobě, takže proto si můžeme dovolit luxus a stát před jeho pohledem, zaníceným, ohnivým, plameným a nechat se prostě zrentgenovat. Můžeme si toto dovolit. On nás neničí, jeho pohled není proti nám, i když usvědčuje, ale pro nás. To je důležité vědět. Znám tvoje skutky, znám tvé myšlenky, znám tvoje slova, vím, jaké máš myšlenky, když jsi naštvaný na manželku, na děti, vím, na co myslíš, když sleduješ ty různé programy, televizi, videa u počítače, vím, jaké máš touhy, vím, na co myslíš, když jsi unavený, prázdný, nespokojený. Vím, jak v duchu nadáváš. Lidé to možná neví, ale já to vím. Vím, znám všechny tvé skutky, slova, touhy. Vím, jaký jsi. Studený, horký, vlažný. Křesťané v Laodiceji byli vlažní. Co to znamená? I hned nás napadá, oni asi nebyli tak horliví. Nebyli tak nasazeni v lásce, ve službě, v bohoslužbě, v modlitbě, ve skutcích lásky, charity. Ale to tak zřejmě úplně nebylo, protože v tomto listu čteme jinou výtku. Říkáš totiž, jsem bohatý. Zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. V tom spočívala ta vlažnost. Ti křesťané v Laodikeji měli za to, že už jsou hotoví. Už jsou prostě takřka u cíle, už jsou na dobrém standardu, žijí jako dobří křesťané a nic nepotřebují. Prostě už jsou na dobrém standardu. A řečeno na rovinu, to je staronové pokušení, které potkává i nás, katolíky. Možná, že znáte takové dobré katolíky, kteří si myslí stejně tak, že už jsou prostě dost na výši a takhle z vrchu slížejí na druhé a kritizují a mají plná ústa nemilosrdné kritiky a odsuzování. Vyplývající z toho, že mají ten pocit farizeů, toho farizeje v chrámě, který prosil, pane, děkuji ti, že nejsem jako támhle ten celník. Přináším desátky, modlím se, postím se, vidíš, jak jsem dobrý. A možná, že i vy sami jste někdy takový a teď v duchu si to můžete přiznat, nemusíte to přiznat nahlas, ale v duchu si to můžete přiznat. Ano, občas i já mám stejný pocit, stejný postoj jako ten farizej, stejný postoj jako ti obyvatelé Laodikeje. Už nic nepotřebuji. Jsem v zásadě prostě za vodou, jsem takovým dobrým křesťanem, praktikujícím, nasazeným i ve farnosti, angažovaným, jsem na dobrém standardu. Nedělám velké hříchy, v zásadě nic nepotřebuji. Ani milost, v zásadě nějak to funguje krásně, bez velkých karambolů, kotrmelců. Prostě už v zásadě nic nepotřebuji. Ano, modlím se a prosím o milost, ale v zásadě je to taková fráze, kterou opakuju. Ale uvnitř necítím, že bych skutečně potřeboval. Já jsem si vzpomněl na otce Pia, velmi oblíbeného světce. A víte velmi dobře, že on byl takový rázný a úderný a nenechával se jen tak opít rohlíkem. A jednou k němu přijde ke zpovědi jeden člověk a začal, otče, já mám jenom nějaké malé hříšky. Otec Pio zbystřil, řekl mu, cože? Jenom malé hříšky, jdi pryč. Takhle vyhnal rovnou, jdi pryč. Prostě ten člověk si myslel, že už je v zásadě prostě za vodou. Ano, neříkám, že dělal velké hříchy, ani nevím, kdo to byl. Ale prostě otci Piovi se nelíbilo takové to bagatelizování a prostě v zásadě je to dobrý a prostě jenom malé hříšky. Prostě v zásadě prostě jsem tady tak trošku, nevím, ze zvědavosti nebo prostě z pocitu, že před Vánocemi a Velikonocemi jdu ke zpovědi, nevím, jaký měl motiv. Ale prostě v zásadě ani nepotřebuji nějaké rozřešení, jenom malé hříšky. Prostě. A stejně tak to bylo u těch laodikejských. už jsem bohatý, už v zásadě nic nepotřebuji. A pán mu říká, ale nevíš, jak jsi slepý a nahý. A nevíš, jak ti chybí láska k Bohu, k druhým. A nevíš, jak ti chybí důvěra v Otce. A nevíš, jak trávíš ten svůj den vlastně jako bez Boha, jako prakticky ateista. A nevadí ti to. Prostě ty to ani nevidíš. Netrápí tě to. Jsem si vzpomněl i na svatého Františka, který trávil hodiny a hodiny v pláči, v takové upřímné bolesti a lítosti. Láska není milována. Nemiluji Boha, Bůh jako láska nedostává ode mě tolik lásky. A víte velmi dobře, že František žil pro Boha v zásadě skoro na max. Ale prostě vnímal zároveň, že oproti té boží lásce on nedává tolik nebo dává málo a plakal takové upřímné lítosti. Nemiluji Boha, láska není milována. František viděl, měl ty oči otevřené a viděl, že nemiluje Boha. A chtěl víc. Nebyl to pláč ze zoufalství, pozor, může být i pláč ze zoufalství, jsem tak nemožný, pán mi nemůže odpustit, nebo možná, kdo ví, jestli mi pán může odpustit, pozor i na toto pokušení. Občas toto říkají lidé zbožní, nebo kteří si myslí, že tím prokazují zbožnost. To není žádná zbožnost, možná. Jistojistě Ježíš odpustil a vzal na sebe všechny hříchy, to je jistota, ne, že možná odpustí. Ale prostě já můžu plakat, protože toužím, toužím víc, toužím milovat víc Boha, druhé lidi, toužím důvěřovat víc a vím, že Bůh má tu moc a dokáže rozšířit moje srdce. Abych nemluvil o druhých, tak poukážu prstem na sebe. Já jsem si vzpomněl na jednu etapu svého života, kdy jsem byl mladým a krásným seminaristou a samozřejmě horlivým, jako všichni seminaristé. Možná, že otec Jan by mohl potvrdit, že i za jeho času byli všichni seminaristé horliví a prostě snaživí. A já jsem byl taky takový. A měl jsem podobný pocit, jako ti křesťané v Laodikeji. Jsem už dost dobrý, jsem takovým dobrým křesťanem. Natolik, že ani nevím, kde se změnit, v čem, jak se obrátit, už nevím, co víc mám udělat. Možná, že i vy máte občas tento pocit. Já ani nevím, kde se mám změnit, obrátit, dělám maximum, nevím, co a jak víc, prostě nevím. A naštěstí jsem měl trošku soudnosti, že jsem tušil, že to není úplně správný postoj a pocit. A že s tím musím něco udělat. Ale nevěděl jsem právě co a jak. Protože jsem si nebyl vědom nějakých velkých takových selhání nebo prostě nevěděl jsem, v které oblasti svého života se mám změnit, obrátit. A dodnes si pamatuju, jak jsem jel autobusem, byl jsem u Vypichu v Praze a najednou mě napadl Jeremiáš. Jeremiáš, který má takovou krásnou modlitbu ve 30. kapitole. Obrať mě a já se obrátím. Obrať mě a já se obrátím. Je to taková jednoduchá modlitba. Krátká, zapamatovatelná. A najednou mi došlo, to je ono. Obrať mě a já se obrátím. A budu prosit tímto způsobem. A tak jsem tuto modlitbu opakoval často několik dní, asi to bylo dokonce několik týdnů, velmi často během dne. Obrať mě a já se obrátím. A nemusím dodat, že přišel happy end, že mi pán otevřel oči, abych viděl, kde jsem ještě chudý a nahý. A zároveň, že on sám mi dával sílu prostě udělat další kroky směrem k němu, další kroky obrácení. Takže tuto modlitbu vřele doporučuji. Nejenom pro ty z vás, kteří neví, kde a jak a v čem se obrátit. Obrať mě a já se obrátím. Máme toho pána, který zná ty naše životy úplně dokonale a ví, kde každý z nás má ty různé bolesti nebo skryté nádory, o kterých ani zatím nevíme. Obrať mě a já se obrátím. Opět, nemusíte se bát, že pán bude jako drsný, nemilosrdný chirurg, který vezme skalpel a teď bude do nás bušit a zraňovat. On poukáže na ty naše bolesti a bolavá místa, ale velmi milosrdně a postupně, ne najednou. To by se každý z nás zroutil, kdyby viděl najednou všechny špatnosti svého života, i ty skryté. To bychom asi nepřežili, to by bylo na nás moc. Takže pán milosrdně ukazuje postupně a zároveň dává sílu se skutečně obrátit, podobně jako dal sílu Petrovi, aby host se zaplakal, ano, ale nezůstal v lítosti, ale přišel zpátky k Ježíšovi přes všechen stud, před Kristem i před druhými, že nakonec udělal tu hroznou věc a zapřel. Když jsem u toho vzpomínání, tak ještě jednu vzpomínku. Zhruba ve stejné době mě velmi, velmi oslovoval verš z jednoho žalmu. Ať mě kára spravedlivý, je to pro mou hlavu olej, neodmítnu ho. A dodnes si pamatuju, jak mě tento verš oslovoval a fakt probouzel touhu, ať mě lidé k mně napomínají, usvědčují, říkají, co dělám špatného, chci to, chci. Neodmítnu je, jak říká žalmista. Je to pro mou hlavu olej, čili něco dobrého. Olej pro žida, to je prostě top. To je prostě znamení blahobytu. I já chci usvědčování, kritiku, klidně. Je to něco dobrého, protože díky tomu se posunu. Díky tomu nebudu ve své bublině, díky tomu nebudu ve své iluzi, jak jsem dokonalý a dobrý. O to nestojím. Chci se posunout, podobně jako Pavel, dokonce chci běžet, jak říká Pavel, běžím k cíli a opouštím to, co je za mnou. A opouštím i ty svoje chyby a selhání. Pokud budete takhle prosit, tak věřte, že Bůh takovou modlitbu vyslyší velmi rád, protože ví, že to je něco dobrého. My potřebujeme usvědčování, abychom se posouvali na duchovní cestě. Je to pro nás dobré. Takže pokud budete prosit v tomto duchu, pane, klidně mě usvědčuj, tak věřte, že pán bude pracovat a využije tu podanou rukavici. Když budete prosit obrať mě, tak vlastně stejně tak. Jsou to modlitby neomylně vyslyšené. Pán bude někdy usvědčovat skrze druhé lidi, někdy přímo skrze své slovo, někdy skrze různé události, jak říká Řehoř Veliký, Bůh nás někdy napomíná skrze slovo a někdy skrze události. Pán používá i to a někdy používá i druhé lidi. Moc a moc chci v tomto kontextu poukázat na adventní biblické texty, které jsou velmi silné a úderné a mají moc nás usvědčovat, probouzet, abychom byli bdělí a posunout na té duchovní cestě. Jsou to nádherné texty a možná, že někteří z vás mají zkušenost s těmito texty, že si je berou po ránu, třeba si přivstanou, aby mohli prodlévat 10-15 minut nad těmito nádhernými skvosty, především z Izajáše. Stojí to za to. Stojí to za to, jsou to texty dost srozumitelné a silné. Advent nabízí nádherné, silné texty, lahůdky, které nás můžou právě usvědčovat a probouzet. Konec konců boží slovo jako meč nebo kladivo, které tříští skálu našeho kamenného srdce. Kladivo, které nás probouzí z ospalosti, abychom bděli. Samozřejmě, můžeme zvolit opačný postoj, já nechci žádné usvědčování, nechci žádné obrácení, nechci se změnit, jsem spokojený se sebou, podobně jako křesťané v Laodikeji, nějak prostě jsem se sebou spokojený a chci klid, hlavně klid, jak říkával Švejk. Hlavně klid a prostě je to dobrý docela, tak žádnou křeč. Tento postoj volíme z určitého strachu, že o něco přijdeme, že přijdeme o nějakou jistotu svého životního standardu, zvyku, návyku, ze strachu, že o něco přijdeme, že se ten náš domeček vlastního života najednou zroutí. Ano, něco se zroutí, nějaká zeď, ale Pán na nás nenechá úplně padnout. To je jisto jistě. Nás nenechá padnout a třeba zboří nějakou zeď postavenou na křivo, ale dá sílu postavit lepší. To je jisto jisté. Víte velmi dobře, že tento postoj zůstávání ve vlastní bublině, na vlastním písečku, měli farizeové. Ti nechtěli přijímat Ježíšova slova, Ježíšovo usvědčování, pořád reptali nebo propadávali hněvu, nechtěli měnit svůj život. Chtěli raději žít ve své iluzi, ve své bublině. Podobně jako dnes mnozí lidé, že mají tu svoji bublinu, další lidi, s kterými komunikují a s kterými jsou na jedné vlnové délce. To je nebezpečí, nebezpečí, které nás nevede k životu, ale naopak to je nebezpečí iluze. Iluze. Opět jedna vzpomínka, dodnes si pamatuju, jak nám Vojtěch Kodet vyprávěl o nebezpečí iluzí. Iluzí o vlastním duchovním životě, iluzí o sobě. To je velmi důležité téma aktuálně pro každého z nás. Každý z nás může sklouznout do iluzí o sobě, jak je skvělý, o vlastním životě, o tom, co mám dělat v životě. A abychom se z toho dostali, opět potřebujeme pravdivý postoj. Bože, ty sám mě probuď, obrať, klidně usvědčuj. Jsem před tebou takhle, se svým životem takovým, jaký je. Ty sám mi dej otevřené oči, pravdivý pohled na sebe. Ano, někdy je velmi bolestné přijít o iluzi o sobě, ale za to získám větší kus pravdy. Pravdu. A za to to stojí. Je lepší přijít o nějakou iluzi a získat pravdu, než zůstat v iluzi a v nějaké lži. Já uvedu takový krásný příklad. Možná, že to znáte i vy, někdy nádherným způsobem prožíváme modlitbu. Třeba adventní roráty, nebo ranní modlitbu u adventního věnce. Krásně prostě se vznášíme, rozplýváme, přečteme si biblický text, krásně u toho prodlíme, prostě jsme takový nabití, naplnění, nasycení. Ale bohužel je zase čas jít do práce a vůbec se věnovat rodině, tak probudíme prvního syna, druhého syna, dceru a těm se moc nechce prostě z postele a my se naštveme, rozčílíme a v duchu přidáme i to nadávání prostě, proč já mám takové děti, prostě teďko jsem se krásně pomodlil a je to všechno pryč. To všechno pryč, prostě ty děti mě naštvaly. Ta krásná adventní nálada je prostě pryč. Prostě mě naštvaly, manžel mě taky naštval, prostě to mám nemožnou rodinu, prostě. A tak krásně jsem se pomodlil po ránu, tak krásně jsem byla s Bohem a prostě, že vůbec mám takovou rodinu. Ano, můžu to brát takhle negativně, ale můžu to brát i pozitivně, že oni mi vlastně nastavili zrcadlo. Že jsem žil v určité iluzi, jak jsem se krásně pomodlil. Kdybych se skutečně modlil s Bohem, tak budu mít sílu přežít jejich špatnou náladu, nepodlehnout steku. Ale oni mi nastavili zrcadlo, pozor, pozor, to byla iluze, jak se krásně modlila. To byla iluze. Teď vidíš tu pravdu o sobě. Že to tak válné s tebou nebylo, ani s tvojí modlitbou. Žádná velká láska tam nebyla, protože jinak bys tuto situaci přežil a přežila v pokoji. To je nádherné pozbuzení, které jsem našel u jednoho věhlasného duchovního autora, jmenoval se Diadochus z Fótiky. A on poukazuje právě na tento důležitý moment. Promlouvá ke svým spolubratřím, mnichům a říká jim, no, někdy si stěžujete, že právě kvůli tomuto a tomuto spolubratrovi jste občas naštvaní a steklí, ale oni vám nastavují zrcadlo. Díky ním můžete poznat, co máte v srdci. Díky ním poznáváte pravdu o sobě. Oni vám nastavují zrcadlo, jací skutečně jste. A rozčilujete se právě proto, že nemáte ještě tak hluboký pokoj. Kdybyste měli skutečný hluboký pokoj, tak se nenaštvete díky kvůli nějakým hloupostem a prkotinám. Takže berte to takhle, že oni vám nastavují zrcadlo, abyste nežili v iluzi o sobě. Já sám jsem se několikrát poučil právě díky Diadochu, vzal jsem vážně jeho slova a i nepříjemné blížní kazy světy jsem vnímal takhle pozitivně. Oni mi vlastně ukazují, jaký skutečně jsem. Vyvádějí mě z iluzí o sobě, jaký jsem dobrotisko, úžasnej. Teď to můžu trošku vyhrotit. Škoda, že jste nehlučeli během přestávky a naopak jste byli úplně vzohní, protože to by se vyzkoušela moje trpělivost. Jak bych reagoval, jestli bych reagoval nějak nepříjemným způsobem. Ale to je dobře, že jste prožili tu přestávku takhle v tichosti. Je to pro nás dobré, když nás různé životní situace, různí lidé, kazy světi usvědčují a vyvádějí z těch falešných obrazů o sobě. Je to pro nás dobré. Je to dobré, když nás Boží slovo usvědčuje, když nám nastavuje zrcadlo, nebo různé životní situace. Je to pro nás dobré, abychom nežili v iluzi o sobě, abychom neměli ten postoj laodikejských, jsem už bohatý, jsem už dost dobrý křesťan, mám pouze nějaké hříšky, jak řekl tamten při zpovědi od Scipiovi. Já mám to štěstí, že mám bráchu, který je takový přímý a nemá moc velké zábrany mi říct na rovinu to, co si o mě myslí. Dnes se už potkáváme docela sporadicky. On má svoji rodinu a bydlí na severu Prahy. Ale když jsme se potkávali, tak on býval ke mně i takový docela adresný. A konkrétně si pamatuju, jak mi občas říkával na rovinu: brácho, ty jsi líný. Ty jsi prostě líný. Takhle mi to říkal na rovinu. A víckrát jsem si na to vzpomněl a opět bylo to pro mě dobré a kužitku, že jsem si na to vzpomněl, jak mi to takhle na rovinu servíroval. Ty jsi líný. Dneska by se spíše řeklo, občas prokrastinuji, takhle to říkají mladí. Neříkají, jsem líný, ale prokrastinuji, což zní vznešeně, že jo? Takže až půjdete ke zpovědi a budete mít ostych říct o sobě, že jste líní, tak můžete říci, prokrastinuji, to zní vznešeně. Ale je to vlastně totéž, že jo? Ale zní to krásně, že jo? Dobře, pokud nemáte takového bráchu nebo manžela, manželku, i když manželky bývají, že jo, takové prostě přímé, říkají ty věci na rovinu, tak si to občas můžete říct sami sobě. Jsem prostě takový líný, nebo já nemám lásku k tomuto člověku a proto vlastně pomlouvám znovu a znovu. Já ho prostě nemám rád. Na rovinu si to můžete říct. A ne přijít ke zpovědi a říct otci Janovi, já občas pomlouvám trošku, prostě to. Já pana Nováka nemám rád, tečka, proto ho pomlouvám. Je to osvobozující si to takhle přiznat a vyjít z vlastní bubliny iluzí. Právě o toto zrcadlo můžeme prosit v těchto dnech, abychom měli ty oči otevřené a vnímali i tu svoji nahotu, ale především Ježíšovu moc, Ježíšovo milosrdenství, které nás uzdravuje. A plameny v Ježíšových očích, takhle se na mě Ježíš dívá. I teď, ano, zase jsem udělal něco ošklivého, vnímám, jak jsem nahý, ale on se na mě dívá s plameny v očích, s obrovskou láskou, vášnivou, ještě větší, než mají muži nebo ženy na jihu Itálie, na Sicílii, ještě daleko větší. Takhle se na mě Ježíš dívá.